wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo 3 bisha agosto ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ka maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo 2 nin oo lagu eedeeyey kufsi caruur ku toogtay magaalada Baydhabo.
mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo galay dembe oo eed xumo qaab daran oo ay unug sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan lagaalay geeka may ilaahay badareyin oo lakafuliya xuduudii dadkii shacabka dalbadaayanowana iyo lahaayano mudanaayeen lama qof kumid ah geeka lakafuliya xuduudii oo lahaayano oo iyo mutaysagag.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraatiga dalka Mareykanka oo xalay furmay.
This election is the most important in the modern history of this country in response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan, annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
garsooraha baritaanaysa qaramada midoobay ayaa 3 maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin wax caddayn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka 4 qof oo ku eedaysanaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey rafiiq alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamado gaara lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalaba ka yimid dowladda lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayay qayb ka ahaayeen 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. waxaanay garsoorayaashu ku sheegeen inaanay shaki ku jirin in qof is midaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo 3, iyadoo qaar ka mid a gantaalahanina ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannood. weerarkan oo ku dhow aagga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahooga inay galaan goobo ammaan ah. wariyaha v o a Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyey goobo nabdoon la ilaaya inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo 3 ayaa waddanka afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran. marwadii koowaad ee hore dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweystay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal oo leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo weliba dad wanaagsan, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inaana awood u lahayn inuu fahmo dareenka iyo waayaha dadka kale. iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyey ee 4 oo uu soconayay shirweynahan xisbiga dimuqraadigu, waanay dadku goobta joogeen ee balse si toosa loo daawanayo, ayay Michelle Obama si adag u sheegtay in Trump ku guuldaraystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho, kuwa dhaqaale iyo sidoo kale xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay, isagoo sidoo kalena dhabarka u jeediyey sida ay sheegtay isfahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa isna ku kaftamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku hakaday garoonka Minneapolis ee St Paul xilli uu ku sii jeeday isu imaatin siyaasadeed oo ka dhacay Mankato ku taala Minnesota. waxaana uu isniintii shalay yidhi, haddii aad maqashaan hadalla sii duubay ma lahan wax loogu riyaaqo oo sax maaha. ugu dambayntiina hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay uu ku sii dhex baahayo dhallinyarada, Dr. Takeshi Kasai, waa agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee wadamada galbeedka iyo Pacifica, ayaa sheegay salaasadan maanta isagoo warbaahinta warbixin ku siiniyay dhinaca internetka inuu isu beddelayo dhinaca dhalinyarada ee ku jirta da'dooda 20-yada, 30-yada iyo weliba 40-yada. Dr. Kasai ayaa sheegay in kooxdan da'daasi ku jira aanay la soconin in xanuunku uu ku dhacay, maadaama ay isu arkaan calaamado aad u yar qaarkoodna aanay isuba arkin. Taasina ay tahay tan keenaysa inay xanuunka ay sii gudbiyaan iyagoo oo aan isugeyn. Waxaana uu sheegay intani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul, sida kuwa da'da ah iyo weliba kuwa xanuunsanayaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhegeystaa.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay u geysteen fal kufsi ahaa caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyay anshax xumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilal yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku cadaatay falka lagu soo eedeeyay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyay ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo qurxoodo badan oo geeka laka fuli magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmoo maylun ku dareeray deegaanadan, khaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna, shacabka, culimada u diinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qayladhaan ayaa ku jiray, isla markaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dambiilyaal oo gali dambe oo eedan xumo qaab daran oo ay unug sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhal lanhali geeka may ilaahay qadareyn oo laka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayano waana iyo lahaayano mudanaayeen lama qof kumid ah geeka laka fuliyo xuduudii oo lahaayano oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kale xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
May jiraan kuwo kale lanhaay kiisaska noocaas ah iyona may filaan hoob laka xala qiraalkaas baaritaanka dareer in go-aan lagu deeri doono dowladda go-aan ku deeri doonto id kasta oo inta fariimayn ku daraana marka kahamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysata wali ku dambeeya geekan un rogna walana iska dul qaada managa doonan in la kufsado qof magil ee isku dhaafa qof balaan ah xataa in la kufsado walana iska dul qaada ma sharciga loo seedo doona mayna inka baaqanahay in ulu kuwaanta waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimada diinka iyo ganacsatada ma kuma hadnagaana abaabulka iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyaan mayna ku codsadaana inyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan keliya dowladda nin dhaafna culimada diinka inyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna waluna geeka ka dhiirigeliyaano dowladdana shaqadeeda qabsado doonto ilaahay ciidan mahadsantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabo yaalla, aragday geeka Ibraahim Meegal wali ka ogoonsanaa anti dhabaatadan suubid intii la dil.
Ummadda Islaamka waxaan ugu hambalyeynaa fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiiyey. Mahadaasayt waxaan ugu mahadinaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogaan xukunka ay ku rideen.
Meel araan ciyaala dhalni shalay ciyaalkan digsumahan dirna geegtaas camal magaaladii baa degsumadii meel unu marno haysanna eedan ka faraxsanna intii dhaaga qabada aan dhimuna intii la dilo rajeyan insha Allah.
Ilaa hamiinada muku baray galna barnaamijkan oo macnaha bilidka hataa ka zaaidi wal hordhaan una wadanka ka aranay mas una dheegnina ma ah warli cusubu eedi eeda macnaha aan ka faraxnay madayna manka hata la dilinna ri may fadaana intii ku dambeeyta kale ii wali ku dambeeyana salliin dabagal maamulka dabagalan la xaqoobada inta kale macnaha jikahan laga tii gaati saatan aydi macnaa waan ka faraxsanay saasa hadii shacabka magaalada dadka degana saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
wararka qaybinaya magaalada Qardho ayaa sheegaya in 7 qof oo kamid ah qoysaskii ay dadku uga dhinteen daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho ay gudiga gurmadka fatahaadu ugu doonsiyeen lacago loogu deeqay. Warbixintan waxa ay noo haysaa Faadumo Yasiin Jaamac.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa ka koobnaa 7 qof oo ay 2 dumar tahay, waxaase ay ku kala duwanaayeen. Qaar iyagu naftooda dirqi kaga badbaaday daadkan isla markaasna ay biyuhu la tageen, iyaga oo arkaya ubadkooda iyo kuwa xilligaas guryahooda ka maqnaa. Asra Xasan Ibraahim oo kamid ahay 7 qof ee gudiga gurmadku ay gudoonsiiyeen lacag gaaraysa $50,000 oo aan kula kulmay goobtaas ayaa VOA u sheegtay in iyada iyo 3 gabdhood ee dhintay ay hurdeen qol gudahiis xilliga uu daadku ku soo fatahmay gurigooda.
Waxaa la sheegay qadarkan uma ahayn, waa tiifnay dheerayrta runta lixda bilood intaan isu dhigayay. Waxaan arkay biyo na soo galay daaqadii biyaha guriga naga siinayeen, kadibna xadintii aan kacay 3 gabdhood oo jiifa baan qaaday. Hadaan qaaday inuu albaabka furin bay waxay sheegtaayay
afar jir baa ugu weyneed.
Oya Nasra ayaa markale iiga warantay dareenkeeda iyo sida ay u aragto cidii iskarab taagtay xilligii geeridu ku timi.
Oo dhacbaayay faqso waxa u dhaxeeyay baa waxay shirtay maanta de qadar baa meesha ka dhacay qadarna lama celin karo. Marka maasha Allah ay galmoolay muslimiinta way gar qoto ay duceeyeen insha Allah ducada waxa ay wariye Sheikh Saad oo duceeyay walaalay muslimiinta dal iyo dibad meesha jooga.
Hooyo Shams Maxamed Cismaan oo kamid ah 7 qof ayaa VOA u sheegtay in daadka ay ku dhimatay gabar ay dhashay isla markaasna uu u badbaaday wiil yar oo ay ayeeyo u tahay.
Alxamdulillah isagana waan daaynaya Allah kuriyo Allah kaalin geli gobolkaba. Waan u daaynaya macal madaxweyne macal maxaan ku dhahay geed wixii jooga waan u daaynaya intii gacan qabatay oo dhanba waan u daaynaya.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa waxa muuqata inay gurmad u fidiyeen maamulka Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka. Faadumo Yasiin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Soomaaliland ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale oo 10% ah uu ku yimid miisaaniyad sanadkii 2020-ka taasoo ka dhalatay cudurka COVID-19. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay in 10% dhaqaalaha sanadkan 2020-ka hoos u dhacay isla markaana 2 sano ee soo socota ay sii jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulan gaar ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Ugu horeyna markii kulanku dhamaaday ayaa gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Cumar Sanweyne u faahfaahin dheeraad ah warbaahinta ka siiyay. Waxay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahintu dibadda ka joogtay.
In sanadkan sare hoos u yar dhacayso 10% waxaan badnayn
taasuna ay keentay dhowr asbaabo oo ka baxsan inaga wadana iyo Italkeena uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga hayay imika jireen kuna faasif la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aasraadka la dirin dadkiina iman jiray tuuristka ahaa ee qurba jooga la oran jiray oo lacag aad u farbadan soo gelin jiray wadanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadda Itoobiya taabo qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimahaa soo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu beerbeeray ay xibaasna ku jira oo isaguna ka mid a programska sanadkan waxaa soo dhawey miisaaniyadii odoreyska hay-adda loo odoreysay
wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saameyn dhaqaale xumo oo ka dhalata COVID-19 iyo tallaabooyinkii lagu xayirayay ama lagu xakameynayay dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha laysugu yimaado hoteelada iyo diyaaradihii iman jiray Soomaaliland.
Waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo saan u aragno odoroska si caawadu noqon doonto marka si fiican baan runti arrinka ugu sharaxnay islaaf garanay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weynaasa waa inkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tirtirmay waxaan rajaynaynaa in arrinkan ilaa isbitaalka lagu fududeeyo xal isticmaaliyada kusoo noqoto waqti bay nagu qaadanaysa kulli dhow sane nagu qaadanaysa inay xaaladu caadigeeda kusoo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa haasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaalhu uu soo noqdo ooreer uu soo laalaabanaya bata markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihi waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa socodkii diyaaradaha iyo dadka inoo iman jiray waxaa ka mid a in iskuullada xidhnay inba goobihii laysugu iman jiray hudhaaladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasadii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka dhaqaale xuma ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxaa timi dabcan oo sudhac ku yimi dakhligii dowladda dakhligii dowladdu wuxuu ka yimaadaa un dhaqaalumku ka yimaadaa un marka insha allah waxaa rajaynaa sanadka soo socda inuu iska bedelan arrinkaas oo dib ugu noqono maxaa idhahda heerkii dhaqaalgu u korayay
khadar maxamed cakulle v o a hargeys.
habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka shirweynaha sanadkan ayaa ah mid aanay dadku meel isugu iman doonin iyada oo dhinaca muuqaalka lagu wada xiriiri doono. xalay oo ahaa habeenkii u horeeyey afar habeen oo uu shirweynahan soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomihii hore gobolka ohio john kasich iyo kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageerayay joe biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo lana tartami doona madaxweyne donald trump bisha novembar. michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ka mid ahaa musharaxiintii uu kasoo adkaaday joe biden xilligii isreebkii xisbiga dimuqraadiga. dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa shalay kulamo dhowr oo ku qabtay magaalooyin ku yaala gobolada minnesota iyo wisconsin. haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayaa maxamed cabdisandheere.
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee kongareska maraykanka iyo guddoomiyaal gobol. hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay. madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyonuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay. hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay joe biden markii lagu jiray qofka usoo baxaya xisbiga dimuqraadiga. michelle obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo.
And let me once again tell you this.
waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. waxay sheegtay in markii odageeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan maraykanka. waxay isaguna shirweynaha ka hadlay bernie sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee joe biden kula tartamayay inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne donald trump. sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. Waxa kale oo yiri annaga oo ka jawaabayna arintan aan hore loo arag ee uu dalka hadda marayo waxa loo baahan yahay madaxweynaan hore loo arag oo arrimahaas la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka mideyn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Mahadsanid Maxamed Cabdisandheere, falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga waxaad dhegeystayaal kaga boqon kartaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad dhegeysan doontaan. waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Garsooraha Britaaniyaha qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in Suuriya iyo Xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan Rafiq al-Hariri aanay jirin wax cadeyn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sanadkii 2005. Waxaana garsoorayaashu akhriyeen go'aanka xukunka afar qof oo ku eedaysanaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey Rafiq al-Hariri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. Qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaar ah Lubnaan sanadkii 2007. Talaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda Lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. Xukunka ay qayb ka ahaayeen 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. Waxaana garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof ismiidaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo Salaasa ah, iyadoo qaar ka mid ah gantaalahan in ay ku dhaceen meel u dhow goob madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay kasoo wareegtay 100 sannadood. Weerarkan oo ku dhowaaga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahooga inay galaan goob ammaan ah. Wariyaha VOA Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu muddo socday. Sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaan diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa gacgaaran loo wareejiyey gooban nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. Maanta oo Salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga qaran.
Xirarka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaas oo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
Waxaa la galay hadda xilli kala guuraha la galay. Xilligaas kala guurka marka la galo, waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan, dad kale se soo geliyaan, xuquuqdii shaqaalaha ay saasuunto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni systemka oo dhigayo low number eleven. Annaga waxaan ku shaqaynaa oo shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. Annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. Hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxaan ka qabannay mishaan maalin dhaweeyto waxaan dhameynay oo wax ka qabannay oo hadda dhamaatay arintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo boqol iyo xoogaa ah abanay kuwa hadda taagan oon u taaglaanahayna waa jiraan oon badnayn inaad wax nagala qabato saaki qodobadaasi qodobadeena ka mid tahay
cabdirasaaq macalin cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la-aan haysa qaar ka mid a dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dowladda taasoo uu xusay inay curyaamisay howlihii shaqe ee dowladda
annaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay ninba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waaye aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas-uul mas-uul markaan leeyahay waa wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud xukuumaddii waxay qaadatay wasiirra ka dhigtay dad dhalinyaro ah oo soddonkii dambe ugu dambeeyey dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoonna aan u lahayn meesha loo dhiibayo ayagii waxay shaqaalaysteen dhallinyaro fresh ah oo weligoodii alluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqaynayaan taasi waxay keentay inay isxiraan shaqadii dowladda qaybo ka midu inay isxiraan inta badan shaqadii dowladda waxaa laga wadi jiray xaafiiska ra-iisul wasaaraha laga wadi jiray minus hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adahaninka wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xaafiiska ugu sarreeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeye yahay wax soo dhaafaa male aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaanba le xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasaa lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhallinyara oo iyaguna waayo aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata yacni shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaasuu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musmaasuqo waa xaaraan bay ka tahay waxay gelaysaa xadalka caqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo xalay furmay waxaana soo jeedinaya maxamed cabdi shandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubno ka tirsan labada aqal ee kongareeska maraykanka iyo guddoomiyeyaal gobol hadalada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne donald trump kuna eedeeyey inuu waddan kala qaybinayo dimuqraadiyaddana uu khatar ku yahay hase yeeshee dadkii ugu muuqday waxay kala ahayeen michelle obama marwada madaxweyne hore maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee tartanka adag la galay joe biden markii loosoo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne donald trump haddaynu ka horeyno michelle obama waxa ay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta doorashada oo la cadeeyaa ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay xanuuno dalka ka dilaacay. waxaa kaloo sheegtay in markii odaygeeda barack iyo joe biden oo ku-xigeen u ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badani shaqo iyo daryeel caafimaad ba haysteen
when my husband left office with joe biden at his side we had a record breaking stretch of job creation
We'd secured the right to health care for 20 million people.
waxay isaguna sidaan soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ha tartamay u dambeeyay ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doono madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar ah leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa tii ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo, waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo keliya, ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Maraykanka khatar geliyay.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahanada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan saf markaa ay dadka ka badbaadiyaan. waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaas oo hawlwadeenada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah tiknoolajiya qaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo tiknoolojigii la adeegsanayay.
run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in aan labadii shir ay labada xisbiga dalkan Maraykanka ugu waaweyna ay qabsan jireen labaduba aan si toosan loo qaban la isticmaalo cod baahiyaal iyaga oo ay labaduba ay sida ay u muuqato hadda aan maanta ka dareemayna xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in casilada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena ku sii deynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitterka iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. marka waxay u isticmaalayeen tiknoolojiyadaasi qof kasta oo meel kastuu ka joogo Maraykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama kombyuutarkiisa meel walba si loogala socdo. marka waxaad moodaa inay si aad u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayeyeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay, yaa ugu cadcada oo ka hadlay meesha, maxayse yiraahdeen?
Waa maasan tahaysan dheere, waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma aan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan first president madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro. waxay muujiyeen iyagoo republican ah inay raalli ka ahayn waddanka xaaladda ku jiro aysan diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco. waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore ee Ohio Casey, waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo congress garab Maraykanka ku jiray. waxaase uu cadcadaa caawa intii hadashay Michelle Obama qof aad iyo aad loo tixgeliya ah. inta badan waxay hadalkeeda kusoo koobtay in la taageero Biden tii sababaha lagu taageeray inuu yaa nin wanaagsan, nin la aamini karo, nin mas-uul ah, iyadoo sheegtay madaxweynaha waddankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yaqaano mas-uul, isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale waddanka ka jira. marka saas ayay taasi u hadlay.
waan gartay Faisal, adigu sidaad u aragtay khudbaddii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga?
in ruu ahaantii waxay sandeer oo aada ugu nuuf nuufsadeen muhiimadda ay leedahay in shilka sanadkan Biden loo doorto, waxayna aad iyo aad ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay in Biden. Laakiin marka aad dib ugu fiiriso waxa meesha ka baxay oo aad Maraykanka ka dareemi kartaa ciidana aanay dafiri karin kala qaybsanaan aad u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha Trump marka laga soo tago, waxa meesha ka maqnaa in cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay waddankan ku badbaadin karaan. Waxaa la moodaa khudbadahoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay, inuusan u qalminin, inuusan noqon karin qof sii haya xilka. Laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihi karno intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan in platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen nagu ma aanan arag caawo.
Waan gartay Faisal, hadaan ku sii weydiiyo, madaxweynuhu iyadoon ognahay maalintii shalahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tagay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin. Waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degsid?
Sandero, waxa aad iyo aad u muhiim ah in siyaasadda uu kala ahaa madaxweynaha Maraykanku inuu yimaado maanta magaalada Minneapolis. Waxaan garan karnaa magaalada Minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatooraha ka gobolka iyo guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis ama meyarka Minneapolis ay labaduba taawanayaan. Marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan. Waxaana uu tusayay Maraykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka Maraykanka. Waxa uu aad ugu nuxnuxsaday Sandero maanta markuu yimid Minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadkan madaxweynenimada dalka Maraykanka ay amnigu uu dalku farax ka bixi karo, Bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo. Uu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii waddanka sugo. Waxaa kale oo aada uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii. Marka waxaad moodaysay wuxuu aad iyo aada ugu nuufnuufsanayay inuu isagu yahay shaqsiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka Maraykanka.
Waan gartay Doctor Axmed, waxay dadkii hadlayay ee shirweynaha ka hadlaya aad culayska u saareen arrinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada, bal waxyaabihii ay sabab toga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen?
Waa mahadsan tahay Sandeere. Sababta ay adeega boostada sanadkan uu yahay mid ka duwan kuwii hore, sidaan la socoto cudurka coronaviruska waddankan farakulo ku haya, way adkaanaysaa inay dadkii banaanka inta u baxaan inay codeeyaan. Marka istiiro badan ayaa kordhiyey cadadkii ama howlihii boostada iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan ama ay u dalbadaan baaladka ay ku codeeyaan. Marka waxaa la filayaa inay malaayiin 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 warqadood oo boosto ah oo lagu codeeyo sanadkan. Marka boostadii waddankana ma xambili karto, iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin, ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayd in lagu codeeyo. Marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayed ama daahid. Waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqeyn jirta. Marka in halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta, waana halis. Taa bedelkeeda waxaa soo in Congressku ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal u gaari lahayn arrintiyada ah.
Waan gartay Faisal, doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono aragtida jamhuuriga, madaxweynuhu baa inta badan la maqlaa, laakiin sidee xisbiga jamhuuriga u arkaya?
Andrew Hansen, arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuuriga dhexdiisa isku khilaafsan, in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toos ah dadku u codeyn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus.
laakiin maanta haddaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yiri ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo keliya iyadoo wax laysaba marayo ama wax laysdhaafiyo. Wuxuuna halkaa ku durayay waxay ahayd waa boostada, wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo waraaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tiriyaan. Marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midana qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo, marka khilaaf baa ka taagan xisbiga jamhuuriga dalad ahaantiisa dhexdiisa sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii labadiinaba su-aashan waa idin weydiinayaa Doctor Axmed Adan, ku horeeyo ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya?
Wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad. Sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha ay sameynaya boolka. Kii ugu dambeeyey waxay Washington Post oo Joe Biden 12 dibcood horeeyey, markaas CNN kana 4 dibcood waa boolka ugu yaraa, laakiin average celcelis Biden wuxuu horeeyaa 8 dibcood. Marka 8 dibcood waa wax aadi aad u badan haddii doorashada ay dacayso tari ama bari dambe, oo 8 dibcood horeeyo waa guul weyn. Sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badan isbedeli kara, laakiin sida ay hadda ay tahay Biden ayaa horeeya. Waana adag tahay Trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababtoo waqti badan ma harin. Waxaa bilaabanaya codeyntii oo xilli hore ama early voting oo bilaabanaysa bisha dambe, marka shaqo badana u taalla nadan dib ugu noqdo ama aanu ku celiyo su-aashaadii. Astrid ahaan Biden ilaa iyo 8 dibcood horeeya maanta.
Waan gartay Faisal, arrintaasi wax walwala ma ku haysaa madaxweyne Trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada?
Runa ahaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda, oo markii celcelis ahaan sida uu hadda dhaqarku sheegay, markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibca aad u badan, laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo urursay oo 7 ilaa 8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha. Mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna laftiisa wuxuu tusayay in laga horeeyay, laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan rabo inaan dhegeystayaasha fahamsiiyo, madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyey markii celcelis la sameeyo. Marka waxaad moodaa saxaafadda dalka Maraykanka, maadaama uu yahay madaxweynuhu min aad u mayal adag, inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo la isku halayn karo aan la keeni karin, waxaynu ogaan karnaa in laga horeeyay iyan kale markaynu guda galno bisha Oktoobar oo aynu doodaha labada madaxweyne dhex maraya aynu dhegaysano. Markaa kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeyay iyan kale ay muhiimad tahay, laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusaysa male horeynta laga horeeya.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay, iyadoo 3 habeen oo kalena uu sii socon doono. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Yaasin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin, maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. مستدى اللي يرغو مهران حقوضا والعدالة درو أي كتش تيسك مكارا أمان دريدا أي قيب كتهاي حقوق ذا اللي يرغو إيه مخل وموضوع عطوطة قابل يكون سعصنت هاي وعقل قيب قاية محمد أحمد علي وآلي سياسية إسك مكارا كتشتن ورخدا اللي يرغو وقرأيه ايو يوسف علي ابراهيم او لو يقرن كي كي او اسغرا كمي ددك او دغدغا قدن يرادا وحكو بلاويا يوسف علي ابراهيم كي كي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه ودا سلام يا اذاعه في او اد ودادهنا ياسين عيسى وخديره دنياده الصوماليات ايدا هذا دور كوين او الصوماليات تصحت ايا كلهم حيلي وحبرشدي عظامدي حتى هذه أن الدولة دي أنت بدن أيها كجرب بيلودي دي بكبوحة نقول يعني الصومالية تروح يسافر مع الأنيرادة ده وحصله ما أنت الصومالية بحه جامني الأنيرادة الصومالية بحه جامني وأقول يعني أنت
محمد أحمد علي
مرقوه رئيسه إن أنت أنا من أقول الموضوع عمان ترى أنت وحن ربع إن كت عسيد إن نبكيش كذا عيس عن حمر إن هوتيل إليت أو ضد ضرم أو صاحبه إن أصحابه ودنك أشقيني إن كان كنا في وين قرنا وعكوين وأن كت عسيدين وحن لي هاي أنت لما تنصبر إيمان أنت النورنا إن شاء الله وحن رجيني إنه عاف ما تقدر إلى هيسيو ودنك ردي باتا يكجري مرك أنا وحن سلا يهدي أنا أقول إنه أنت دلني هذا أو عن مانط أفرد إنه وحن لنا برنامج ay Soomaaliya dhalinyarada maanta ka taagantahay dowladnimada inta badan intii wax barato barnaanka taagantahay intii aqoonta leh barnaanka taagantahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabta maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asaga ku dhaw oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay markuu xalsanayna intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen iimaano u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan bannaanka ay taageen waxaan la yihiin leaderkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan islaayay anigu inaad haysan fursadii maxay yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dawladda raga ku jira wasiirada loo magacaabaan gidi oo aqoonyahanid Soomaaliyeed dhalinyaro wax soo bartay xitaa ama dhabta maanta hoggaaminaya waa dhalinyaro ninka hadda madaxweyna wadanka ka xitaa ra'iisul wasaare oo Soomaaliya waa dhalinyaro wada hayaan gidigood waxaan leeyahay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayaga wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad oo ayaga hoggaamin
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiini qurbaha ka yimid ee badbaadaha ka yimid wax bartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taas waxba ka jiro laakiin xaqiiqadii ma aha waxa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadii jirto waxay tahay marka dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dawladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macallin ha noqdo ama taqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dawladnimada aan haysa maanta askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maana walba waxaad arkaysaa askarigii oo waliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya hadan dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur haduu cunu ka xaruunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isnaaynahay runtii dawladdu ma aysan maanta ma aysan seenin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay hadii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka u xigay marka waxaan isleynaa ma aynaan helin leaderkii dadka matali lahaa leaderkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa leaderkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya wadanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay leaderkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa taay Yuusuf Cali Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo marka aad aragto meel walba saadu waa tilmaamaysaa waa u badan yihiin dadka ee dalka maamulay dhalinyaray u badan yihiin amnigeena waa ka sii darayaa oo hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kala guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay nanjalaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nanjalaysi lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxayel waxa ku muuqan karta rag dhalinyaro hadda hoggaamiya sida military oo kale hoggaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay qotobarka aan la soo siiyay wax soo bartay midan qaraaxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar baa u imaanaa step by step oo soo socdaan waana dadawna hadda aad baan sida waraaga soo dhawnaa qaraaxyada aad baa u yaraadeen لكن نيو يورك بكد عن رحيلة إيميل كسي أدونك عالم كده عالم كده ما ودك على كسر أدميل وبا مركز سومالي ودنا صدم صنم بربرسنت لما ده كرادة عن قرحة أود أي وحان إسليه إف فالك في عم باموقطة أهر مرة ودنا يرد كسابسنا
أود بيتي محمد أحمد علي اللي يرد يحط وحاب مطان أصل يشك تي إن أوركي لقدي أما إسوال صن لولين إسلام ما هي تاي مركز ترى أرايسو أما حلك أرايسو هذا كبير جدا تاي قابك اللي يرد الله شغالي
سيد أشك تبع أنا هذا وحن دبو عرني حسبي إسوال صمان يوث ليج يندي أسر لولين ووحي أبياشن إكتر قلمه ووحي أنتين وإن حرم قرنا ودن كنا أساقنا نترتمنا نبدأ إيكين هيشتو نبدأ يوتيوب هيشتو نبدأ أوغندا هيشتو وحكش خيكر ويلك صماليكا ودن والبو حبربوري وادنير وحد بسكرنا وادنير وحد أمسنا أقامتني كتيرني يو نوع هذا اللي نمدني إن أنا لقفة إيريسنين أنا قمر وبتحقليني إن أقامت تكن جوا وينا ودك عن طريق يوكلية أفريقيا مرك أنا جوا حسوا جديني وحال سوكر وقتي أن معمول لهين قفل بقى مزولا الله حساب تمنا وحقبت كيسة وحن إسلامنا وهذا كي أقصو كوبي يا مانتا قفل بقى مزولا وحيل قبطي حيلك أو قبطي إنه ولا حساب تمه وحي كتر دمي وحي كسر حسن وأنه أقرأ شرعي النقر قفل وأنه راعة نوما نبقى حلو ليتنا شرعي أو كبرت وأنه أوجان سمعت في أنا نجر بريت الرحمة
وضبيتي كي يوسف ما حل أركتها
وحن حل أركا إن سومالي اسم قشو تنير الأسود وهي رجل حبرتي إن ميسك الله كانوا وهلك سيدي محمد أو كله رجع لو حسبت المستقبل كه وإن الأسود وهي فركض الله دقيستا خاصة أنه حن سلين السومالي إنه بتكون كنكت
أب أيضا ما تجيك وسوها يا محمد أحمد علي أو سياسي أو بغا غاري بحضر لي رضا إيو يوسف مع علي إبراهيم كي كي أو يسأل أو بغا غاري بحضر لي رضا لبدو الوحي تشوفان تلك كي أن يبقى لدي روبي طوضي قامر انتهى يلو تشوفت تلبكة ولكو في البدنو هدي لأي رواني كربوس لأيو نبت قليل
يا سيدي صور ديره وحبنت الضوء الدقابة نالسعود السينيه ولمركنا ديجي السيارة اي الأولى حنو دمعي هي صحة دمسا
إذا عدني في النمنا هو أنا جينتها وحيد للسعودية حسين برا عدني يعني قاف فلسطين أحمد إيمان لما أنت يا ذو حنيك جت جينا نبي تكلم
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka tan iyo sanadkii 2017kii dawladda Shiinaha ayaa waxay kordhisay cadaadiska ka dhanka ah qoomiyadaha Uyghur, Kazakh, Kyrgyz iyo muslimiinta kale ee laga tiray badan yahay ee gobolka Xinjiang arrinkan ma aha wax si shil ah oo aan ku talagal ahayn u dhacay ee wuxuu soo socday ilaa sanadkii 2016kii markaas oo xubnaha ugu sareeya xisbiga anti-wadaaga ee Shiinaha oo Jin Kuango oo magacaabay xogayaha gobolka madaxa banaan ee qoomiyadda Uyghur ee Xinjiang Kuango ayaa sidoo kale ah madaxa wax soo saarka iyo dhismaha gobolka Xinjiang ee XPCC oo ah urur gacanta ku haya hannaanka dhaqaalaha ayna hoos tagaan ciidamo aan rigli ahayn oo ku sugan gobolka madaxa banaan oo ay ku nool yihiin bulshada Uyghuriska kaas oo si toos ah u maamusha dawladda dhexe ee Shiinaha isla markaana ay ka fuliso howlo badan Kuango ayaa isla markii uu tagay gobolka Xinjiang ee ismaamulka qoomiyadda Uyghuriska ka bilaabay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin ay ka mid yihiin dabagal buuxa soo xirxirid iyo barnaamijyo baaritaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo qoomiyadda Uyghuris iyo dadka diimaha iyo dhaqamada kale haysta ee laga tiri badan yahay xilligan la joogo boqolaal kun oo ruux oo qoomiyadaha Uyghuriska, Kazakhiska, Kyrgyzka iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa loo xirxiray inay amar diido sameeyeen oo garka ay sii daysteen islamarkaana ay diideen inay qamriga cabaan kuwaas oo hadda ku jira kaamum lagu xabisay dalka Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa ka go'an difaacidda xuquuqda aadanaha ee dadka lagu xadgudbay meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyagoo tixraacaya xadgudubyadooda ayaa waxay cadaadis saareen dadka gobolka Xinjiang wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay cunaqabateen ku soo rogeen Jin Kuango agaasimaha xafiiska ammaanka dadweynaha Xinjiang Wang Mingzhu Zulu Heilun oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga Hu Leyun oo ah sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah iyo xogayihii hore ee xisbiga Xing Jinglu iyo ku-xigeenkiisa Ben Jeru. Wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale cunuqabateen ku soo rogtay xafiiska ammaanka dadweynaha ee xisbiga XPCC laftigiisa waxayna cunuqabateynta ku soo saartay wasaaradda maaliyadda heerka amarka fulineed ee ah 1388 kaas oo ku dhisan isla markaana dhaqangelinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka. Xeerkan ayaa shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray ka mamnuucaya inay soo galaan dalka Mareykanka. Cunuqabateynta ayaa sidoo kale xubnahaasi looga xannibay wixii hanti ah ee gudaha Mareykanka u yaalay. Dawladda Mareykanka ayaa waxay qaaday tallaabooyin xoogan oo dal kasta oo dunida ah u qaado oo lagu ilaalinayo xuquuqda aadanaha ee dhammaan dadka ku nool Shiinaha. Xadgudbiyada xuquuqda aadanaha ee xisbiga anti-wadaaga Shiinaha uu ku hayo dadka gobolka Xinjiang ee Uyghuris iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa noqday wax ku calaamadeysan qarniga sidaas ayuu war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu horkacayaa dadaalada dunida ee lagu soo rogayo waxa la taaban karo ololaha socda ee cadaadiska lagu saarayo dadka Shiinaha ee isugu jira qasab ku shaqaysiinta dadka xariga iyo dabagalada joogtada ah ku qasbida in dhalmada ay xadidaan iyagoo aan rabin in loo fiiriyo isirkooda iyo in la urursado macluumaadkooda shaqsiyadeed. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.